Ozatlık Radyosu.
Берлин районында ташкан эзентелерин барлайдар. Исептөөлөр буенса табигат карасаты келтирген зыяндын көлөмү бир нече 100 миллион сумга бааланы. Әле урында махсус комиссия эшлей, улар авылдар буйлап йөрүп, акыттар төзөй. Комиссия етекчиси Рауил Дәүләтшин әйтүенсә, ташкындан зыян күргән авылдарда яр буйларында яңа ныгытмалар төзергә кирәк.
Югалтулар буенса әйтүе кыен. Çünkü hani yaşarga gerek, bitirge gerek. No, bizim buna uçken avullar buysa, devleti avulu Şibarkul bitinden de Vadakhranji şehe. Şunu kora bittik. Onda vasana bitinli işler big zor kanyasına. Big zor. Küs alırga gerek, salat bulurga gerek. Şunan Mikhailovka da bulduk bitindi, Yangilski. Onda Prut'taki eligi durgan yerinde hani vasana bitti bulmay. Hani ilize iki sirge kusurga gerek. Bu Prut'taki platinanı. İlize рассмотреть надо вообще реконструкцию. Нархом без булдык якты кулинде. Анда тоже бик зур объем эшләргә кирәк по регулированию потока воды дип аталынды. Шуның өчен анда кереш ятыга суу җибәргеч эшләп куярга кирәк. Регулировать торган суу җибәргеч. Шуннан Байрым авылында булдык. Анда менә бик куркыныч хәл. Үз урында елганы агышын үзгәртергә кирәк. Çünkü onda bir yurt ağım aslında kalırday olsa, onda bir 10 metre lapına kalgan, bir yurtun baksaları başı ağım ötüp gitken, ilerine 40 metreye de, 20-25 metre direhe kalgan. Şunun için bu tozu ikincisi Rus'a binen giverirsin, onda bizge dam bitirdiğe gerek, tozun ağışın uzgertiriye gerek, iki şakaya vere gerek. Ütegen avulunda tozdan haklar için bu avulda dam bitirdiğe gerek.
Әбиәлил районында ташкын эзентеләрен тикшерү буенча комиссия итәксеһе Рауил Дәүләтшин дә тыңланыгыз. Табигать афәте озайлы вакыт яуган койма ямгырлар аркаһында елгалар ташуынан Әбиәлил районында 200 кеше яшәгән 244 йорт хуҗалыгы зыян күрде. Авылларда тоташтырган юллар кыйралды. Әлеге вакытта базардан, мөгәрәптәрдән һауларды хурдыралар. Сәселгән яшелсә картофтар тулыган сахау астында калып әрәм булгандары бар. Кайһы бер хуҗалар кышкылыкта бөтенләй бесәнһеҙ калган, мәсәлән, бер кешенең 12 кәбәненең агыуы билдәле. Хәзер уларга бесән кәрәк. Әмма был быйыл Башкортстанда яйгы корылыкка бәйле дефицитлы товарга әйләнеп бите бара. Республика хөкүмәте махсус күрсәтмә кабул итеп, ташкындардан зыян күргән торлык һәм социаль объектларды октябрь урталарына тулыһынча төзекләндерергә кәрәк дигән карар чыгарды.
Азатлык радиосы.